Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 4 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένατη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις με τη ρωσική εισβολή. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τη συμμαχία να διαμηνεί ότι δεν επιζητά τη σύγκρουση, αλλά θα απαντήσει αν η σύγκρουση φτάσει στις χώρες μέλη. Για επιχείρηση καταστροφής του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια με ανυπολόγιστες συνέπειες για ολόκληρη την Ευρώπη, κατηγορούν τη Ρωσία οι Ουκρανικές αρχές. Ο ρωσικός στρατός φαίνεται ότι έχει πάρει τον έλεγχο του εργοστασίου. Αδιάκοπο σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο. Σε Κλειό η Μαριούπολη τα νεότερα από την επιχείρηση απομάκρυσης Ελλήνων πολιτών από την περιοχή. Χωρίς τέλος το δράμα των προσφύγων, αναλυτικό ρεπορτάζ, συνδέσεις και ανταποκρίσεις από όλα τα μέτωπα του πολέμου. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει ο πληθωρισμός στην Ευρώπη. Πλησιάζει το 6%, δηλαδή 3 φορές επάνω από τον επίσημο στόχο του 2%. Τι λέει στο πρώτο πρόγραμμα ο Άδωνης Γεωργιάδης για την ακρίβεια και το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα επιδότηση από την κυβέρνηση στο ρεύμα. Οι βολές από την Έφη Αξιόγλου μέσω του σταθμού μας για την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης. Στη Σύρο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξαναηγήθηκε στους τομείς παραγωγής του ναυπηγείου στον Αιώριο. Και τέλος, πολύ κοντά στον εντοπισμό του δράστη του τετραπλού φωνικού στην Ανδραβίδα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τα νεότερα σε ό,τι αφορά το πόλεμο στην Ουκρανία που μένεται για ένατη μέρα των πολεμικών συγκρούσεων. Παγκόσμια ανησυχία προκάλεσε η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπηθεί ένα κτίριο των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν ζημιές στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και δεν υπάρχει αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα του Κιέβου, της Μαριούπολης και του Χάρκοβο, ενώ εισήλθαν σε σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Πριν από λίγο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει κακές προθέσεις για τους γείτονές της, προειδοποιώντας πάντως αυτές τις χώρες να μην κλιμακώνουν την ένταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με την Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Ένατη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
Ένατη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, όπως πολύ σωστά είπες, και βεβαίως υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις αναφορικά με το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, αλλά και για το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζεται σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας και σε πολλά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως από τις δηλώσεις που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγο. Μεταδόθηκαν από την ρωσική τηλεόραση στο πλαίσιο μιας online συμμετοχής του σε μια τελετή καθέλκυσης ενός πλοίου. Ανέφερε λοιπόν ότι η Ρωσία δεν έχει κακές προθέσεις για τους γειτονές της. Θα τους συμβούλευα όμως να μην αυξάνουν τις εντάσεις, να μην επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς, και τόνισε ότι όποιες ενέργειες κάνει η Ρωσία είναι σε απάντηση για τις ενέργειες εναντίον της Ρωσίας. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο και μεταδόθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος. Να πάμε όμως και στις δηλώσεις που έκανε επίσης πριν από λίγο ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και ο Ράφαελ Γκρος, και αφορούν την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο. Σύμφωνα με αυτόν, είναι επίθεση των ρωσικών δυνάμεων. Έγινε, να θυμίσουμε, τα ξημερώματα λίγο μετά την κατάληψη του από τους Ρώσους. Όπως είπε, ευτυχώς δεν υπάρχουν ζημιές στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Έχει 6 αυτό το εργοστάσιο, αλλά χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή μόνο ο ένας. Έδειξε σχέδια σύμφωνα με τα οποία φαίνεται ξεκάθαρο ότι το κτίριο που χτυπήθηκε, ένα κτίριο εκπαίδευση του προσωπικού, δεν δεν έχει σχέση με τα κτίρια που στεγάζουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ωστόσο, όπως είπε, είναι μια κατάσταση που θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη.
Βέβαια, ξύμισαν μνήμες από το Τσέρνομπιλ σε όλους μας, κακά τα ψέματα, από νωρίς το πρωί που έγινε γνωστή η είδηση, Έλενα, έτσι.
Φυσικά, και να θυμίσουμε και ότι πριν από μερικές ημέρες, όταν τα ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει και το ίδιο το Τσέρνομπιλ, υπήρχαν κάποιες αναφορές για αύξηση του επίπεδου ραδιενέργειας. Αυτό έγινε λόγω το ότι πέρασαν βαριά οχήματα από εκεί και σήκωσαν τα ραδιενεργή σκόνη. Όλα αυτά βεβαίως ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες του 1986 και της τεράστιας καταστροφής που έγινε τότε. Όπως είπε ο Γκρος, το ουκρανικό προσωπικό του σταθμού είναι ακόμα, λειτουργεί το ίδιο το προσωπικό το σταθμό, και είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια, όχι ακριβώς μεσολάβησή του, αλλά συνάντησή του με Ουκρανούς και Ρώσους, ώστε να αποφευθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος και από άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν. Τώρα, να πούμε ότι υπήρξε και νέο διάγγελμα του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε ότι αυτά ακριβώς ξυπνούν μνήμες του Τσέρνομπιλ και κάλεσε τους Ρώσους πολίτες να διαμαρτυρηθούν, να ενεργηθούν, να βγουν στους δρόμους για αυτό το γεγονός που περνά κάθε λογική, όπως είπε, γιατί υπέφεραν πολλά και οι δύο λαοί το 1986.
Τώρα, και μάλιστα ο ίδιος έχει πει ότι πρέπει να γίνει απευθείας διαπραγμάτευση με τον Πούτιν για τον πόλεμο, έτσι.
Όπως είπε, δεν θέλω να μιλήσω με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Πριν από 2-3 μέρες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για άμεση συνάντηση στις επόμενες μέρες των δύο προέδρων.
Μάλιστα.
Αναφέρθηκε όμως ο Ζελένσκι σαν πρόεδρο ότι τον αναγνωρίζει η Ρωσία. Να πούμε τώρα ότι από την πλευρά τους οι Ρώσοι, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι επιρρύπτει μάλλον την ευθύνη της έκρηξης σε Ουκρανούς σαμποτέρ που επιτέθηκαν σε ρωσική περίπολο, όταν ήδη είχε καταληφθεί η περιοχή αυτή από τους Ρώσους. Πάντως, ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας αναφέρθηκε ξεκάθαρα σε ρωσική επιθετική ενέργεια.
Μάλιστα.
Τώρα, να αναφέρουμε και τις άλλες εξελίξεις επί του πεδίου.
Στο πεδίο της μάχης, τώρα τι γίνεται, έχουμε σφυροκόπημα όλες αυτές τις μέρες, σε Κίεβο τώρα, ειδικά Μαριούπολη και Χάρκοβο. Έτσι.
Αυτό συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει. Είναι αδιάκοπο το σφυροκόπημα αυτών των πόλεων και της Μαριούπολης. Το Χάρκοβο, όπως φαίνεται και στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, σε πολλές περιοχές του έχει πραγματικά ισοπεδωθεί. Και στην πόλη Τσερνίχιβ υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερους νεκρούς. Σχεδόν 50 νεκρούς από τις μάχες των τελευταίων ημερών. Επίσης, υπήρχε μια σημαντική εξέλιξη νωρίτερα από το πολύ σημαντικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας Μικελάγεφ, ο πρόεδρος του, ο δήμαρχος, με συγχωρείτε, του οποίου δήλωσε ότι εισήλθαν, ο ρωσικός στρατός εισήλθε στην πόλη και διεξάγονται μάχες. Λίγο αργότερα, σύμβουλος του πρόεδρου Ζελένσκι για θέματα άμυνας δήλωσε ότι η προώθηση του ρωσικού στρατού σε αυτή την πόλη έχει σταματήσει. Την απόθυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις και είπε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος και για την ανάλογη εξέλιξη και σε άλλα μέτωπα.
Να μείνουμε τώρα σε αυτά, Έλενα Λεβίζου. Για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας, οποιαδήποτε εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εμείς με το προσφυγικό δράμα, γιατί ώρα με την ώρα αυξάνονται και οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στα σύνορα της Ρουμανίας με την Πολωνία. Σύμφωνα με την ΗΠΑ Τερμοστία, το ΙΕ, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στην Ουκρανία ξεπερνά πλέον το 1 εκατομμύριο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά στα χρονικά της προσφέρει καθεστώς προσωρινής προστασίας στους πρόσφυγες για ένα χρόνο, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης για άλλα δύο. Πάμε τώρα όμως στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας και στο σταθμό ΣΥΡΕΤ, όπου βρίσκεται η απεσταλμένη της ΕΡΤ Αλεξία Καλαϊτζή. Αλεξία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή?
Καλό μεσημέρι. Έχει μετακινηθεί το συνεργείο της ΕΡΤ. Έχουμε φτάσει πλέον στο σταθμό της Ισάτσια. Ουσιαστικά είναι ένα πορθμίο, καθώς ο Δούναβης, ο ποταμός, χωρίζει σε αυτό το σημείο για λίγη, σε μικρή απόσταση, την Ουκρανία με τη Ρουμανία. Μόλις έχει κατέβει το φέρι και βλέπουμε μπροστά μας τώρα δεκάδες ανθρώπους με βαλίτσες, με σακούλες, με τα κατοικίδια τους, να περνούν αυτόν τον δρόμο, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν επιτέλους σε μια ασφαλή χώρα και να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Περίπου 2.000 άνθρωποι περνούν από αυτόν τον σταθμό το 24ωρο. Και υπάρχουν σοβαρές εκτιμήσεις ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, καθώς πολλοί άνθρωποι που φτάνουν σε αυτό το σημείο έρχονται από την Οδυσσό και τον Νικολάιφ, που αναλυτές φοβούνται ότι ο ρωσικός στρατός θα χτυπήσει και την Οδυσσό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία Καλαϊτζή. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε το διπορικό μας από τα σύνορα της Ρουμανίας, πάμε στα σύνορα της Πολωνίας για να δούμε και εκεί πώς εξελίσσεται αυτό το ανθρώπινο δράμα. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη της ΕΡΤ Κάτια Αντωνιάδη. Καλό μεσημέρι, Κάτια. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί?
Στην νότια Πολωνία, Γρηγόρη, στο σύνολο με Ρίκα, λίγα μέτρα πιο μακριά, ξεκινάει η Ουκρανική γη. Γιατί ακρίβεια περίπου 85 χιλιόμετρα μετά από αυτό το σημείο είναι το Ελβίβ, μια πόλη από την οποία φεύγουν κατά εκατοντάδες οι κάτοικοι προκειμένου να βρουν καταφύγιο εδώ στην Πολωνία.
Μιλάμε για τη Δυτική Ουκρανία, να διευκρινίσουμε για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν ξέρουν, δεν έχουν εικόνα από το χάρτη της Ουκρανίας. Μιλάμε για το δυτικό τμήμα της χώρας.
Ακριβώς, τα δυτικά λοιπόν της Ουκρανίας. Οι δρόμοι λοιπόν εδώ είναι γεμάτοι με αυτοκίνητα και ανθρώπους. Καταφάνουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς οι πολίτες της Ουκρανίας. Και για την ακρίβεια, μόνο γυναίκες, ηλικιωμένοι άνθρωποι και παιδιά, σε αυτούς επιτρέπεται άλλωστε να ταξιδέψουν. Οι άντρες έχουν μείνει πίσω προκειμένου να πολεμήσουν. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν φτάσει εδώ είτε με δικά τους οχήματα και μεταφορεί, είτε με στο εσωτερικό.
Κάτι, αν μπορείς να επαναλάβεις, ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η επικοινωνία αυτές τις ώρες, αλλά αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί είχαμε διακοπές στη σύνδεσή μας.
Είναι πολύ κακή, είναι πολύ κακό το σήμα εδώ.
Ναι.
Οι κεραίες κινητήρες έχουν υπερφορτωθεί και από τον όγκο των ανθρώπων που έρχονται και από τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εδώ προκειμένου να καταγράψουν τις εικόνες. Να σου πω πολύ γρήγορα ότι οι άνθρωποι περιμένουν να μεταφερθούν είτε με ειδικά βανάκια από ανθρωπιστικές οργανώσεις, είτε να τους πάρουν δικοί τους άνθρωποι που μένουν εδώ, ακόμα και ταξί και οχήματα ξενοδοχείων. Παίρνουν από αυτό το σημείο προκειμένου να μεταφέρουν τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι του πολεμικού Ερυθρού Σταυρού επιτόπου. Υπάρχουν κάποια καταστήματα εδώ για τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης και έχουν στηθεί μικρές τέντες από οργανώσεις και θελοντές που παρέχουν κάποιο ζεστό φαγητό ή ποτό, καφέ, τσάι στους ανθρώπους. Το κρύο είναι διαπεραστικό. Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι, μπορεί και παραπάνω πια, έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την Ουκρανία από την περασμένη Πέμπτη που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στη χώρα.
Μόνο προχθές. Μπορείς να επαναλάβεις λίγο το νούμερο, Κάτια? Μπορείς να επαναλάβεις λίγο το νούμερο?
Περισσότεροι από 600.000 έχουν εισέλθει στην Πολωνία. Μόνο στην Πολωνία. Περισσότερο από μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Μόνο την Τετάρτη περίπου 95.000 άνθρωποι εισήλθαν στο πολωνικό έδαφος, μέσα σε 24 ώρες δηλαδή.
Ναι. Μιλάμε κυρίως για γυναίκες και παιδιά ή και άντρες? Δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Έτσι.
Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι άντρες από 18 έως 60 έχουν μείνει πίσω για να πολεμήσουν. Εμείς συναντήσαμε κυρίως γυναίκες. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πεποίθηση, την ελπίδα ότι θα επιστρέψουν σύντομα πίσω στις αιστείες τους. Δηλαδή, με όσους μίλησα εγώ, πιστεύουν ότι δεν θα διαρκέσει πολύ αυτό το πράγμα, ότι θα υπάρξει κάποια λύση και θα μπορέσουν πολύ γρήγορα, μέσα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν την απεσταλμένη της ΕΡΤ Κάτια Αντωνιάδη. Βρίσκεται στα σύνορα της Ρουμανίας, της Πολωνίας, όπου και εκεί εξελίσσεται αυτό το ανθρώπινο δράμα. Βάζουμε μια άνω τελεία στο μεγάλο θέμα, στο μεγάλο δράμα, στη ρωσική εισβολή που συνεχίζεται για ένατη ημέρα στην Ουκρανία. Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα έκτακτη στήριξη των πολιτών, οι οποίοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Α. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσκι, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Μία ακόμα δημόσια παρέμβαση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη διάρκεια και των δύο Κυριάκων Μητσοτάκης εξέδωσε μηνύματα τόσο εντός τόσο και εκτός Ελλάδας. Και χθες ο Πρωθυπουργός, με το βλέμμα στις εξελίξεις στην Ουκρανία, χαρακτήρισε ηθικά σωστή την απόφαση για αμυντική βοήθεια προς τη χώρα, ενώ παράλληλα ανέφερε εκ νέου ότι είναι ανοιχτός για μια συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά όσον αφορά στις κυρώσεις ότι υπάρχει λίστα προσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν προσχωρήσει στη λογική των κυρώσεων και είναι Ρώσοι ολιγάρχες που είναι κοντά στον κύριο Πούτιν. Και όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτούς τους ολιγάρχες, εάν εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία τους στην Ελλάδα, προφανώς και η χώρα μας θα πράξει ανάλογα. Πρέπει να προσθέσουμε ακόμα δύο στοιχεία όσον αφορά στην χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σχετίζεται με τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στον τουρισμό. Δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς. Ένα δεύτερο είναι η παροχή έκτακτης ενίσχυσης στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, η οποία όπως...
Αυτή η επιταγή ακρίβειας που είπε, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση δείχνει εξακολουθητικά προς την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η κρίση. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έκλεισε εκ νέου τα σενάρια για προώρες εκλογές, θέτοντας επίσης και το διακύβευμα της επόμενης κάλπης.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε το πολιτικό μας συντάκτη. Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ στην εφόλεση συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α. Πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό για την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε πρωτοφανή στις δηλώσεις Μητσοτάκη ότι δεν πιστεύει στα συμβούλια των πολιτικών αρχηγών και εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός λόγω οικονομίας θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Η Ρωσία επιλέγει μια ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του αιματοκύλισμα στην πραγματικότητα, τον ίσο Αλέξη Τσίπρας, κατά τη συνέντευξή του στον Αντένα και κατήγγειλε με κατηγορηματικό τρόπο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αναθεωρητισμό. Αυτό που χρειάζεται να κάνει η χώρα μας, είπε ο κ. Τσίπρας, είναι να έχει ξεκάθαρη θέση και για λόγους αρχής και για λόγους της ιδιαίτερης θέσης της. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι. Χαρακτήρισε ωστόσο μέγα λάθος και επιπολαιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη την αποστολή πολεμικού υλικού. Ναι στις κυρώσεις, ναι στην ανθρωπιστική βοήθεια, ναι στην ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας. Δεν έχουμε όμως, είπε ο κ. Τσίπρας, κανένα λόγο να εμπλακούμε σε πολεμική αντιπαράθεση. Η Ελλάδα πρέπει να αποτελεί γέφυρα διαλόγου. Και πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ρώτησε κανέναν και αυτό είναι πρωθυπουργικός βοναπαρτισμός, όπως είπε, καθώς έπρεπε, όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, να σηκώσει ο κ. Μητσοτάκης το τηλέφωνο και να ζητήσει μια γνώμη. Η Ελλάδα να είναι μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος, είπε ο κ. Τσίπρας. Υπενθύμησε όμως ότι επί πρωθυπουργίας του δεν είχε διστάσει εκείνος ως κυβέρνηση να απελάσει τους Ρώσους διπλωμάτες με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών και προσπάθεια ανάμειξης, όπως είπε στα εσωτερικά της χώρας, επισημαίνοντας ότι αν δεν είχε υπάρξει συμφωνία των Πρεσπών, θα είχαμε στα βόρεια σύνορά μας και την Τουρκία και την Ρωσία. Αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να μιμηθεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά δεν ακολουθεί στρατηγική Καραμαλή, αλλά στρατηγική Παπάγου, δηλαδή προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, να δώσουμε δηλαδή τα πάντα χωρίς όφελος. Ερωτηθείς για την οικονομία και την έκρηξη ακρίβειας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Εξέφρασε όμως την άποψη ότι η κυβέρνηση δεν θα αντέξει εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν. Επέμεινε ότι μπορεί να προκύψει από μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με απλή αναλογική, μια προοδευτική κυβέρνηση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε πώς σχολιάζουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κίνημα Αλλαγής επικρίνει τον Πρωθυπουργό ότι στην κρίσιμη συγκυρία δεν επιδιώκει την εθνική συνεννόηση. Δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί τα χνάρια του προκατόχου του κυρίου Τσίπρα και δεν πιστεύει στην εθνική συνεννόηση. Η εθνική συνεννόηση δεν είναι αλακάρτ και κυρίως δεν προσαρμόζεται στα κατά καιρού συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει χαρακτηριστικά το κίνημα Αλλαγής. Καμία προσδοκία ότι η χώρα μας θα στηριχθεί έναντι του αναθεωρητισμού της Άγκυρας, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εάν κάτι προσέφερε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία για όλα τα κρίσιμα προβλήματα, ιδιαίτερα για την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδος στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και για τις αρνητικές συνέπειες στο λαό, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κριτική και από το Μέρα 25 δεν αισθάνεται καμία ανάγκη να συνομιλήσει με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, με τη Βουλή ή έστω με το δικό του Υπουργικό Συμβούλιο για την απόφαση η χώρα μας να διαλέξει πλευρά σε ένα μενόμενο πόλεμο, αναφέρει μεταξύ άλλων το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Τώρα, με φόντο την παγκόσμια ανησυχία για την ένατη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, την ανησυχία για το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, και ενώ καλπάζει η ακρίβεια στην αγορά και στη χώρα μας, ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Α, μίλησε για μια έκτακτη, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ενίσχυση προς τους οικονομικά δύναμους, για μια επιταγή ακρίβειας, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή για ένα έκτακτο βοήθημα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές.
Όλοι καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για ένα οικονομικό πρόβλημα εισαγόμενο. Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά η προεξόφληση της κρίσης στην Ουκρανία προκάλεσε ουσιαστικά το πρόβλημα των τιμών του φυσικού αερίου. Θα υπάρχουν εξαγγελίες, όπως σας είπα, εντός του Μαρτίου, όταν θα ξέρουμε πόσο δημοσιονομικό χώρο μπορούμε να δημιουργήσουμε, που θα αφορούν τους πιο αδύναμους.
Τους πιο αδύναμους.
Ναι, βεβαίως. Δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση, μια, να το πούμε, επιταγή ακρίβειας, ένας τρόπος αντιμετώπισης, ένα έκτακτο βοήθημα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια αυτών των μηνών.
Πάμε τώρα να δούμε στο σημείο αυτό τι γίνεται με αυτή την ακρίβεια στην αγορά. Συνδεόμαστε με την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Η αμόλυβη είναι στο 1,944 με αύξηση 11,3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή 11,3% είναι απίστευτη η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, όλοι το καταλαβαίνουν.
Και είναι σε όλα τα προϊόντα των υγρών καυσίμων, δηλαδή, με συγχωρείτε, η αμόλυβη των 100 οκτανίων είναι στα 2,094 με αύξηση 9,6%. Το πετρέλαιο κίνησε στο 1,68 με 13,7 αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το υδραέριο είναι στο 1,08 με 9,2% αύξηση, ενώ αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,341 με 18,9% αύξηση. Και όπως φαίνεται, τα πράγματα συνεχίζονται, γιατί ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα και η τιμή του πετρελαίου του Brent, το οποίο είναι περίπου στα 112 δολάρια το βαρέλι, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2% στις διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Αντίστοιχη είναι η πορεία και των τιμών του φυσικού αερίου, Γρηγόρη. Mm-hmm. Βλέπω ότι αυτή την ώρα το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό Hub, το TTF, διαπραγματεύεται στα 187,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ξεκινώντας από την αρχή της ημέρας από τα 160, και συνεχίζει να κινείται ανωδικά. Αυτό βέβαια τροφοδοτεί αυξήσεις στις τιμές και του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε ότι εχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης του 28% στην ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα, η οποία διαμορφώθηκε στα 362 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει κλείσει το χρηματιστήριο ενέργειας στην Ελλάδα, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αύριο. Αν και η εικόνα που βλέπω από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας είναι ότι υπάρχει μια ελαφριά μείωση σε σχέση με χτες, της τάξης του 4-5%, αλλά αυτό σε μεγάλο βαθμό, πράγμα που αναμένεται να συμβεί τελικά και στο δικό μας χρηματιστήριο, εκτιμάται ότι θα συμβεί και στο δικό μας χρηματιστήριο, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η ζήτηση είναι περιορισμένη. Τώρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό ότι ανήγγειλε και νέα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος των καταναλωτών. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα βεβαιότητα την επόμενη εβδομάδα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ανακοινώσει τη νέα επιδότηση για τον προηγούμενο μήνα στο ηλεκτρικό ρεύμα, που θα είναι περίπου στα 40 ευρώ, λίγο ελαφρά αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 39 ευρώ, ενώ στα ίδια επίπεδα θα μείνει στα 53 ευρώ η χρηματοδότηση για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Αυτή είναι η εικόνα. Όπως καταλαβαίνουμε, η αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων και του ηλεκτρισμού προκαλεί αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Ξέρουμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατέθεσε χθες και ψηφίστηκε τροπολογία για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους της αλυσίδας των υγρών καυσίμων, με βάση το περιθώριο κέρδους του περασμένου Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα είναι αυτό το πλαφόν, διότι η ενεργοποίηση της τροπολογίας θα γίνει με υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί εντός των ημερών από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής.
Ωραία, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ σήμερα το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα.
Οι επιδότες που δίνουμε στο ρεύμα είναι αναλογικά υψηλότερες στην Ευρώπη. Ο πόλεμος δημιούργησε την ανάγκη να βάλουμε ακόμα περισσότερα λεφτά εκεί. Ξέρω ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τρόπους να δει πώς μπορούμε να λύσουμε αυτή την άσκηση. Γιατί πράγματι, η άσκηση που είχαμε κάνει ήταν με τις προηγούμενες τιμές του ρεύματος, τώρα έχουμε μια νέα αύξηση. Έχουμε στην πραγματικότητα μια αύξηση πάνω στην αύξηση. Λοιπόν, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι τι δημιουργεί. Προσπαθούμε. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί, για το ρεύμα ειδικά σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά τους αδύναμους συμπολίτες μας, ο κ. Πρωθυπουργός είπε χθες στην συνέντευξη ότι πώς δεν θα γίνει. Πλαθών στις τιμές δεν μπορεί να επιβληθεί. Να ρωτήσω αμέσως γιατί.
Ναι.
Όταν αυξάνεται η πρώτη ύλη που είναι εισαγόμενη, αν βάλεις πλαθών στην τιμή, σημαίνει θα πρέπει να βάλεις το δηληστήριο, το μεταφορέα και τον πρατηριούχο να πουλάει με ζημία, και όσο η τιμή αυξάνεται, με ακόμα μεγαλύτερη ζημία. Πέρα του προφανούς ότι κανείς δεν πουλάει με ζημία ή θα χρεοκοπήσει, το πιθανότερο που θα συμβεί θα είναι να σταματήσει να παράγει και θα σταματήσει να πουλάει.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα στην Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, από την πλευρά της η τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Εφη Αξιόγλου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή με Τούτα και με Κίνα με τον Φώτη Παπούλια, υπενθύμησε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα επιδόματα που έδινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για το τι πρέπει να γίνει, η ίδια περιέγραψε τις θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο κύριος Μητσοτάκης και η παράταξή του, όταν στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν οικονομικές ενισχύσεις προς συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, χλέβαζε το επίδομα. Έλεγε ότι αυτό δεν είναι πολιτική. Το αφήνουμε στην άκρη, τώρα έρχεται και κάνει μόνο επιδοματική πολιτική. Και αυτή εντελώς ανεπαρκής. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή η αντιμετώπιση με μικρά επιδόματα, τα οποία επουδενή δεν μπορούν να καλύψουν τις δραματικές αυξήσεις, είναι μια κίνηση η οποία μόνο γίνεται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, χωρίς το βλέμμα πραγματικά στραμμένο στην ουσία του προβλήματος. Τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει? Θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση στην αγορά ενέργειας για να ελεγχθεί αυτό το φαινόμενο. Θα έπρεπε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ. Ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, για να ενισχυθεί το εισόδημα, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν στοιχειωδώς τις βασικές τους ανάγκες και μετά να γίνουν και φορολογικές παρεμβάσεις, όπως σας είπα, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα ή στο ΦΠΑ σε ορισμένα είδη διατροφής.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, είπε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη ότι οι καταναλωτές, όταν λάβουν τους λογαριασμούς ρεύματος Μαρτίου Απριλίου, θα χρειαστούν σίγουρα επίσκεψη σε οφθαλμίατρο. Και γι' αυτό το λόγο κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε γενναία στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τον κρατικό προϋπολογισμό και να ζητήσει βέβαια τις Βρυξέλλες τα ποσά αυτά να μην εγγραφούν στο έλλειμμα.
Εμείς, σαν Πασόκ, από την αρχή ταχθήκαμε και είπαμε ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη μιας ενεργειακής κρίσης και μιας ακρίβειας που δεν θα έχουμε ξαναδεί τέτοιο προηγούμενο, δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο στα ιστορικά χρονικά της χώρας. Δηλαδή, οι λογαριασμοί που θα έρθουν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, φοβάμαι ότι οι ακροατές μας, οι καταναλωτές, θα ζητάνε πιθανόν να επισκεφτούν οφθαλμίατρο, οπτικό, να αλλάξουν γυαλί, γιατί θα νομίζουν ότι δεν βλέπουν καλά με αυτά που θα βλέπουν. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να βρει τους πόρους να κάνει αυτό το πράγμα. Έχει λεφτά να δώσει η κυβέρνηση. Εξαντλεί τους πόρους του ΕΛΑΠΕ, θα πρέπει να μπει κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Ξέρω ότι ο κύριος Κρέκας πήγε στο Συμβούλιο Υπουργών την Τρίτη και ζήτησε να πάρει η κυβέρνηση χαμηλότοκα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν διάβασα, δεν ξέρω αν δεν γράφτηκε ή δεν υπόθηκε, αν ζήτησε επισήμως η ελληνική κυβέρνηση τα χρήματα αυτά, τα οποία θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό σαν έξοδα, να μην εγγράφονται στο έλλειμμα της χώρας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν γράφονται στο έλλειμμα της χώρας θα έχουμε άλλου τύπου προβλήματα.
Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας, επιστρέφουμε στα όσα γίνονται στην Ουκρανία, καθοδόν με προορισμό τα σύνορα της Μολδαβίας. Βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες η ελληνική αυτοκινητοπομπή, το κονβόι που ακούμε και βλέπουμε της επιχείρησης εκένωσης Νόστος 3 που έχει ξεκινήσει από τη Μαριούπολη. Πάμε στην περιοχή και στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα. Μόλις αφήσαμε πίσω μας το χωριό Ειρήνα, κατευθυνόμαστε προς το χωριό Ποντίλσκι και στη συνέχεια είναι η πόλη Ρωσοσύνη, όπου εκεί είναι και πιθανότατα να είναι ο τελικός μας προορισμός φτάνοντας στα σύνορα, εκτός και αν αλλάξει ο σχεδιασμός κατά τη διάρκεια που είμαστε καθοδόν.
Μιλάμε για ταξίδι Οδύσσια, Γιώργο, έτσι.
Ταξίδι με ταξίδι.
Είναι δύσκολο ταξίδι. Ναι.
Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο ταξίδι. Υπάρχει ένας σχεδιασμός. Αυτός ο σχεδιασμός αλλάζει επιτόπου. Είναι δυναμικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν δρόμοι κατεστραμμένοι. Υπάρχουν πολλοί σταθμοί ελέγχου, πολλά μπλόκα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ταξίδι αρκετά δύσκολο. Χτες ταξιδεύαμε 15 ώρες. Σήμερα ξεκινήσαμε στις 9 το πρωί και με το που ξεκινήσαμε, πριν μπούμε στα αυτοκίνητα, ήχησαν οι σιρήνες του πολέμου στην πόλη Ούμαν. Πήγαμε σε πρατήριο υγρών καυσίμων γιατί έπρεπε να φουλαριστούν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων και φάγαμε μια μισή ώρα μέχρι να τελειώσει, μέχρι να πουλάρουν όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι το εύκολο. Οι Ουκρανοί οι οποίοι βρίσκονται στα σημεία ελέγχου είναι αρκετά καχύποπτοι, διότι θέλουν να ελέγχουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι περνούν με την υπόδειξη ότι είναι δημοσιογράφοι, γιατί έχουν εντοπίσει άτομα των ειδικών δυνάμεων της Ρωσίας, τα οποία δήλωναν δημοσιογράφοι και ήθελαν να περάσουν ουσιαστικά και να λειτουργήσουν στην πλάτη τους ως σαμποτέρ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Mm-hmm. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Για πόσα άτομα μιλάμε περίπου, Γιώργο?
Είναι γύρω στα 23 με 25 αυτοκίνητα και είναι γύρω στα 50-70 άτομα.
Μάλιστα.
Συνολικά.
Μάλιστα. Οπότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πότε υπολογίζεις ότι θα περάσετε τα σύνορα με τη Μολδαβία?
Αν συνεχίσουμε αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε, δεν βρισκόμαστε σε κάποια εθνική οδό, όπως συνεχίζουμε σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο. Mm-hmm. Είμαστε σε έναν δρόμο ο οποίος έχει υποστεί από τις καιρικές συνθήκες περισσότερο σοβαρές ζημιές, έχει πάρα πολλές λακκούδες, έχει αρκετά, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε. Πηγαίνουμε από 60 μέχρι, όταν είναι καλό το οδόστρωμα, μέχρι 100. Οπότε αν συνεχίσουμε με αυτή την ταχύτητα και με έναν δρόμο ο οποίος είναι περίπου 3 ώρες μακριά από εμάς τα σύνορα, εντάξει, θα φτάσουμε σε καλή ώρα. Νωρίς το απόγευμα μπορούμε να πούμε ότι θα φτάσουμε. Εκτός αν συναντήσουμε κάποιες άλλες δυσκολίες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε κάποια έκθεση, σε κάποια άλλη διαδρομή και συνεχιστεί αυτή η οδύσσια, όπως είπες και εσύ.
Ας ελπίσουμε να μην συμβεί τίποτα, Γιώργο Σιδέρη. Καλό ταξίδι, να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια. Ευχαριστούμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γιώργο Σιδέρη. Μας μετέφερε εικόνες για το πώς ακριβώς συνεχίζεται η ελληνική αυτοκινητοπομπή της επιχείρησης εκένωσης Νόστος 3 από τη Μαριούπολη με προορισμό τα σύνορα της Μολδαβίας. Και από εκεί, από το σημείο φωτιά, επιστρέφουμε στην Αθήνα, γιατί είχαμε νέα ανακοίνωση από τη ρωσική πρεσβεία στην στην Ελλάδα, η οποία καλεί τους Ρώσους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα μας να είναι σε εγρήγορση. Γιατί? Το γιατί θα μας το εξηγήσει η διπλωματική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Φρίσα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, τι φοβάται ακριβώς η Ρωσική Πρεσβεία για τους Ρώσους πολίτες στην Αθήνα?
Αυτό που φοβάται και αναφέρει στην ανακοίνωση είναι ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει, λέει στην ανακοίνωση, μια πρωτοφανή αντιρωσική ρητορική από Έλληνες αξιωματούχους και προπαγανδιστική εκστρατεία που εξαπολύεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά της χώρας μας, που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των Ρώσων πολιτών στην Ελλάδα, κυρίως των τουριστών. Στην δε ίδια ανακοίνωση προτρέπει τους Ρώσους πολίτες, όπως ανέφερε η Γρηγόρη, να είναι σε εγρήγορση, να λαμβάνουν προφυλάξεις, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επικοινωνούν άμεσα με τις ελληνικές διοκτικές αρχές για πιθανές απειλές, προκλήσεις και ενέργειες κατά της προσωπικής τους ασφάλειας. Η αντίδραση βεβαίως της Ελλάδος ήταν άμεση και αυτή τη φορά. Είχαμε σήμερα το πρωί τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γέρα Πετρίδη, τον Γιώργο Γέρα Πετρίδη, στην ΕΡΤ 1, να απορρίπτει τις κατηγορίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ένα πολιτισμένο κράτος δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για πολίτες και βεβαίως υπάρχει απόλυτος σεβασμός στο ανθρωπιστικό και στο δίκαιο. Θυμίσουμε πως είναι η δεύτερη προκλητική ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας από την αρχή του πολέμου σε βάρος της χώρας μας, και τότε είχε κάνει λόγο να προσέχουν Έλληνες κορυφαία πρόσωπα της Ελλάδας, και η επίδραση της Αθήνας ήταν άμεση και μάλιστα για τη διπλωματική οδού. Να σας πω επίσης ότι από την πλευρά του σήμερα ο Ουκρανός πρέσβης στην Ελλάδα σε συνέντευξή του στα Νέα κάνει λόγο ότι η Ουκρανία εκτιμά την παγκόσμια ενότητα για την καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας και την υποστήριξη της Ουκρανίας και σημειώνει ότι είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη δυνατή στάση και υποστήριξη της χώρας μας.
Κατερίνα Φρίσα, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ για το θέμα, πώς απάντησε στην ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.
Σε ένα πολιτισμένο κράτος με σεβασμό στο κράτος δικαίου και στον διεθνή ανθρωπισμό, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνο για πολίτη οποιασδήποτε χώρας, στο μέτρο που δεν προβαίνει σε επιθετικές ενέργειες κατά της χώρας. Είναι αυτονόητο, κύριε Πιταρά, ότι η Ρωσική Πρεσβεία έχει μία μονομέρεια στον τρόπο που αντιμετωπίζει τον πόλεμο. Είναι η επιτιθέμενη χώρα, εκείνη η οποία βάλει κατά της διεθνούς ειρήνης και έχει μία δική της προοπτική στα πράγματα. Είναι λογικό να αντιμετωπίζει με τον τρόπο αυτό τα πράγματα.
Παραμένουμε στο μέτωπο του πολέμου, μέσα από το δράμα όμως των προσφύγων. Στο πλευρό των δοκιμαζόμενων Ουκρανών συνεχίζει να στέκεται η Θεσσαλονίκη. Οι Θεσσαλονικείς δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και βοηθούν ακόμη και στο πακετάρισμα των προϊόντων. Συνδεόμαστε με τη συμπρωτεύουσα και την Όλγα Δαδίνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Όλγα.
Έτσι ακριβώς. Στη Μονή Φλατάδων και στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου γίνεται η συγκέντρωση του μεγαλύτερου όγκου των προϊόντων. Πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνουν κάποια πράγματα και ταυτόχρονα βοηθάνε κιόλας στο πακετάρισμα μαζί με τις γυναίκες της Ουκρανίας. Να πούμε ότι χρειάζονται άμεσα είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά γάλατα, βρεφικές σκόνες σε γάλα, τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν άμεσα, καθώς μπιμπερό και όλα όσα χρειάζεται ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο δρόμο, μία γυναίκα με ένα μωρό παιδί. Αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί τι ακριβώς θα χρειαστεί μία γυναίκα με ένα παιδί στο δρόμο, άμεσα θα σκεφτεί και από μόνος το καθένας τι μπορεί να προσφέρει. Επιπλέον, επειδή κάποιοι δεν μπορούν, δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στα σημεία συγκέντρωση προϊόντων, μπορούν, και για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό φυσικά, να καταθέσουν κάποια οικονομική βοήθεια σε ένα λογαριασμό του προξενείου και της πρεσβείας της Ουκρανίας. Μπορεί να απευθυνθεί στην πρεσβεία και στο προξενείο να μάθει αυτόν τον αριθμό λογαριασμού, και επιπλέον όποιος θέλει να προσφέρει το σπίτι του για φιλοξενία των προσφύγων μπορεί επίσης να απευθυνθεί στην ίδια αρχή, στην πρεσβεία και στο προξενείο της Ουκρανίας.
Όλγα Δαδίνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στην περιπέτεια που είχε ο 40χρονος επιχειρηματίας Γιώργος Κυπαρίσης. Φαίνεται ότι υπάρχει αίσιο τέλος. Ο 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος, είχε απαχθεί από αγνώστους τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου έξω από το σπίτι του στο Ντράφι. Θα μας πει περισσότερα ο Ζώες Κακαβάς, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ζώε, καλό μεσημέρι. Πληροφορίες λένε ότι ο 40χρονος είναι καλά στην υγεία του, έτσι.
Καλό μεσημέρι. Είναι καλά στην υγεία του. Εγώ βρίσκομαι εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττικής, όπου είναι και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Εδώ και αρκετές ώρες για την ακρίβεια, βρίσκεται πάνω στην ασφάλεια. Προσπαθεί και επιχειρεί να δώσει λεπτομέρειες για όλες αυτές τις ημέρες που είχε πέσει θύμα απαγωγής. Μιλάμε για 66 ημέρες. 29 Δεκεμβρίου είχε γίνει αυτή τη απαγωγή. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ψύχρεμος. Δείχνει σύγχρεμος, κατεβεβλημένος φυσικά μετά από τόσες μέρες ταλαιπωρίας, σωμηρίας. Προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί τους αστυνομικούς. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί έγινε γνωστή η είδηση, απελευθερώθηκε στην οδό Τατοίου, στο Τατόι, προς την Δυτική Αττική. Μάλιστα, φέρεται να τον πήγαν οι δράστες εκεί, έχοντας που είχαν κλείσει τα μάτια. Αυτός μετά πήρε ταξί, πήγε σε κάποιο σημείο. Επικοινώνησε με αστυνομία και τους δικούς του ανθρώπους. Η αστυνομία πήγε αρχικά στο πατρικό του σπίτι στο Ήλιον για να δει τα παιδιά του, την οικογένειά του, και στη συνέχεια ήρθε εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου καταθέτει μέχρι αυτή την ώρα. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή ελπίζει πολλά στην κατάθεσή του. Προσπαθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το διάστημα η στάση της ήταν διακριτική, γιατί στις απαγωγές το ξέρουμε πολύ καλά. Θα πρέπει και δίνεται προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Τώρα έχει αναλάβει από αυτή τη στιγμή που απελευθερώθηκε ο άνθρωπος να εξιχνιάσει την υπόθεση, και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να βρουν όσο στοιχεία περισσότερα μπορούν για τους δράστες. Λέγεται ότι σε πρώτη φάση έχει πει στους δικούς τουλάχιστον ανθρώπους ο επιχειρηματίας ότι ήταν 4 με 5 τα άτομα που μιλούσαν καθαρά ελληνικά και μάλιστα τις πρώτες μέρες. Τον κρατούσαν δεμένο και στο κόμμα.
Ωραία, Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στην Ουκρανία. Όμως, στο Κίεβο από το πρωί ακούγονται σιρήνες και εκρήξεις, ενώ διάχυτος είναι ο φόβος στους κατοίκους της πόλης μετά το σφυροκόπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι, Ευτυχία.
Για μία ακόμη φορά, όση ώρα μιλάτε, ηχούν οι σιρήνες. Έχουμε 4 μέχρι τώρα, που σημαίνει κόκκινος συναγερμός. Από το πρωί είχαμε ένα πρωινό ξύπνημα.
Ναι, ακούγεται καθαρά.
Δεν ξέρω αν την ακούσατε.
Ακούγεται καθαρά, Ευτυχία. Ναι, ακούγεται,
ναι,
η σιρήνα.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποια νέα επιχείρηση. Αυτή την ώρα που μιλάμε, μόλις επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για τις ζωντανές συνδέσεις για τις ανάγκες και των δελτίων της εφημερίδας, και κάτω από το ξενοδοχείο μας έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό οδόφραγμα με τσιμεντένια. Με τσιμεντένια. Καλά, είναι συνεχόμενο. Λοιπόν, με σημαντικούς τείχους ύψους 2 μέτρων. Στο επόμενο δελτίο της ΕΡΤΕΝΑ θα έχουμε τη δυνατότητα να το δείξουμε κιόλας. Η κατάσταση είναι περίεργη σήμερα εδώ. Μάλλον κάθε μέρα είναι και πιο...
και πιο δύσκολη.
Την προηγούμενη. Ναι, γιατί δεν θα την πω πιο καλή, πιο κακή. Είναι πιο δύσκολη. Πιο δύσκολη δουλειά, πιο δύσκολες οι αρχές, τα μπλόκα, πάρα πολύ αυστηρή έλεγχη.
Όσο σφίγγει ο κλοιός, Ευτυχία, όσο σφίγγει ο κλοιός, και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό που περιγράφεις.
Βεβαίως, και επειδή φοβούνται πάρα πολύ για σαμποτέρ και για ανθρώπους που προσπαθούν μέσω του τύπου, από όπως μας είπαν, μας ενημέρωσαν εδώ, υποδίωνοι τους, λένε ότι είναι δημοσιογράφοι, και ο σκοπός τους δεν είναι αυτός, όπως μας λένε. Και είναι πολύ... πρέπει και οι δημοσιογράφοι να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, τι κάνουμε.
Μας το λέει και ο Γιώργος Ιδέρης πριν από λίγο, που βρίσκεται στην αυτοκινητομπομπή από τη Μαριούπολη με τους Έλληνες, προσπαθούν να φύγουν προς την Ελλάδα. Έχουν το ίδιο πρόβλημα, γιατί είναι καχύποπτοι πολύ οι Ουκρανοί στρατιώτες, όταν τους λένε ότι είναι δημοσιογράφοι.
Εμείς που ήρθαμε αυτά τα 600 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Πολωνίας στο Κίεβο οδικός, πραγματικά δυσκολευτήκαμε τόσο πολύ με τα μπλόκα, απελπιστήκαμε τόσο πολύ, ειλικρινά παρακαλούσαμε να φτάσουμε στο Κίεβο. Λέγαμε, παρακαλούσαμε να έρθουμε σε ένα μέρος που το βομβαρδίζουν. Ναι. Αυτό δείχνει το πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Και πρέπει να περάσαμε πάνω από 100, περισσότερα από 100 μπλόκα, και κάθε φορά το ίδιο, και κάθε φορά να δίνεις εξετάσεις, και κάθε φορά ένα στοίχημα αν θα καταφέρουμε να περάσουμε. Σε ένα από αυτά μας φυλάγανε, μας φυλάγανε και στο τμήμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι λοιπόν είναι και εδώ στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο κόσμος συνοστίζεται από το πρωί. Συνοστίζεται, κάνει ουρές, γιατί δεν συνοστίζεται εδώ. Ναι. Έχουν άλλο πολιτισμό. Περιμένουν υπομονετικά στις ουρές να πάρουν χάπια ιωδίου και φάρμακα σχετικά με το ιώδιο, γιατί φοβούνται για κάποιο ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα ή κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Και περιμένουν από το πρωί, και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αποκομίσει. Πάρα πολλοί μένουν μέρα νύχτα στα καταφύγια, έχουν εγκατασταθεί εκεί, κυρίως γυναικόπαιδα. Και έτσι κυλάνε οι μέρες εδώ στο Κίεβο με μία αγωνία και με μία έτσι ανησυχία για το τι έρχεται.
Ευτυχία Πεντεράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο να περιγράψει πώς περνούν οι ώρες για τους κατοίκους της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Από το Κίεβο πίσω στα δικά μας πάμε στη Σύρο. Εκεί βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το πρωί επισκέφθηκε το ναυπηγείο του Νεορίου και σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μια τεράστια εθνική επιτυχία. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή βρίσκεται στη Σύρο, η πολιτική μας συντάκτρια, και θα μας δώσει λεπτομέρειες για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Γεωργία.
Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, με σημαντικό σταθμό στην περιοχή, την παραφυγία του νησιού, που όπω είπε ο Κωνσταντίνο, το παιδί μου έγινε μια πραγματική.
Γεωργία, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Ξέρουμε ότι βρίσκεσαι μέσα στο ελικόπτερο. Γυρίζεις με την αποστολή του Πρωθυπουργού. Δυστυχώς η σύνδεσή μας δεν είναι καθόλου καλή. Ευχαριστούμε την πολιτική μας συντάκτρια. Στο οικονομικό μέτωπο τώρα ανακοινώθηκαν σήμερα τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 2021 από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οικονομική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ακόμα ότι η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού παραμένει κρίσιμη, έτσι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, ισχυρότερη αποδεικνύει τη μεγέθυνση του ακαθάριστου στοιχειώδους προϊόντος για το 2021 με ρυθμό λοιπόν 8,3% έτρεξε η ελληνική οικονομία πέρυσι σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, επίτιμη βέβαια αποτίμηση. Για το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε, Γρηγόρη, στα 7,7%. Η ελληνική οικονομία, να πούμε, Γρηγόρη, το τέταρτο τρίμηνο του 2021 συμπλήρωσε ήδη 6 συνεχόμενα τρίμηνα με θετικούς πραγματικούς ρυθμούς μεγέθυνσης σε τριμηνιαία βάση. Κατανάλωση, εξαγωγές και επενδύσεις είναι αυτές που έσυραν το άρμα της ανάπτυξης. Στο δημοσιονομικό περιθώριο του 2021, είπε ο κ. Σταϊκούρας, ωστόσο, έχει ήδη αξιοποιηθεί, με τον Υπουργό Οικονομικών να σημειώνει ότι είχε αξιοποιηθεί κυρίως για μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, Γρηγόρη. Τώρα, σχετικά να πούμε και με την επιταγή ακρίβειας ή ένα έκτακτο επίδομα για το οποίο έκανε λόγο χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, σε συνέντευξή του το πρωί στα παραπολιτικά, τόνισε ότι το κρίσιμο σημείο και με βάση τα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται λόγω της ρωσοουκρανικής κρίσης, είναι η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού φέτος, Γρηγόρη, ώστε να προσδιοριστεί ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Οι εξαγγελίες σχετικές για έκτακτο επίδομα ή τέλος πάντων για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι σε αυτή την κρίση, κυρίως την κρίση ενέργειας, την ενεργειακή κρίση, αλλά και την κρίση ανατιμήσεων, θα γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, Γρηγόρη.
Ωραία. Κωνσταντίνα, τώρα να πούμε για τις τιμές. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Χάνουμε το λογαριασμό. Κάθε μέρα πλέον αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα, σε προϊόντα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και παντού.
Είναι εκρηκτική η άνοδος των διεθνών τιμών, κατά κύριο λόγο, Γρηγόρη, η οποία βεβαίως αποτυπώνεται πολύ γρήγορα πλέον και στις και εδώ στις τιμές λιανικής. Να πούμε, ας πούμε, ότι σήμερα σε επίπεδο ενέργειας το Brent κινείται στα 112,71 ευρώ. Είναι αυξημένο, να θυμίσω όμως ότι εχθές είχε αγγίξει η Γρηγόρη λίγο κάτω από τα 120 ευρώ αναβαρέλι, δολάρια, συγγνώμη, αναβαρέλι. Ενώ στο φυσικό αέριο έχουμε σημαντική άνοδο επίσης στα 181,60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να θυμίσουμε επίσης στους ακροατές μας ότι εχθές το φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές είχε αγγίξει ακόμα και τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε για υψηλά ιστορικά επίπεδα.
Και, αυτό, και αυτή η κρίση αφήνει αποτύπωμα και στις χρηματαγορές, έτσι, στα χρηματιστήρια και εδώ και στην Ευρώπη.
Σαφώς. Και είχαμε και σήμερα, μάλιστα, ιδιαίτερα μετά το χτύπημα σε εργοστάσιο τεχνικής ενέργειας.
Στη Ζαπορίγια,
Ακριβώς. Σήμερα πραγματικά οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν γυρίσει στο βαθύ κόκκινο. Χάνουν περισσότερο από 3% τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι αναλυτές μιλούν, Γρηγόρη, για μια κρίση συνολική, κρίση προσφοράς, κρίση σε logistics και κρίση πληρωμών. Κάτι το οποίο οδηγεί και τις τιμές των εμπορευμάτων, των υπόλοιπων εμπορευμάτων. Γρηγόρη, αρκεί να αναφέρουμε σήμερα ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση στις τιμές του σιταριού, οι οποίες κατέγραψαν ακόμα ένα υψηλό 14 ετών, ξεπερνώντας και τα 12 δολάρια, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μπλοκάρει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, παραπάνω από το 25% των παγκόσμιων εξαγωγών, ενός από τα κυριότερα, Γρηγόρη, διατροφικά προϊόντα. Εκφράζονται φόβοι ότι λόγω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι ρήτρες στην ναυτιλία, ρήτρες που έχουν να κάνουν είτε με τον διάπλη των πλοίων σε επικίνδυνα νερά, είτε με ασφαλιστικές εταιρείες που πλέον ασφαλίζουν τα προϊόντα με μεγαλύτερο ασφάλιστρο, τα προϊόντα που μετακινούνται μέσω ναυσιπλοείας. Είτε γιατί έχουν μπλοκάρει, όπως είπαμε και προηγουμένως, λιμάνια από τα οποία φορτώνουν και εκφορτώνουν σημαντικά προϊόντα που σχετίζονται με την εφοδιαστική.
Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι πολλοί λόγοι.
Είναι πάρα πολλοί λόγοι, πολύ συνδυαστικοί. Γρηγόρη, και κατά κύριο λόγο όλοι εκτιμούν, λίγο έως πολύ, ότι όλα αυτά θα αποτυπωθούν αργά ή γρήγορα, βέβαια, και στις διαρκικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και γενικότερα.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο μέτωπο της πανδημίας. Η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων που ξεκινά από αύριο με την κατάργηση της χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους δείχνει πως περνάμε σε μια νέα φάση τώρα με την πανδημία του κορονοϊού. Η Σοφία Πατραμάνη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία.
Έχουμε λοιπόν το κύμα της Όμικρον να είναι σε ύφεση. Υπάρχει μια μείωση κατά 10% από το καταγεγραμμένων κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνεται και στον αριθμό των νοσηλιών, αλλά και στη σταδιακή υποχώρηση των σκληρών δεικτών, δηλαδή τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Έτσι λοιπόν, είναι στο 45% η πληρότητα στις απλές κλίνες στα νοσοκομεία, στο 65% στις μονάδες εντατικής θεραπείας, και όπως είπαμε, εκτιμάται ότι είναι πλέον σε φάση ύφεσης το κύμα της Όμικρον. Ωραία. Γι' αυτό και από αύριο απελευθερωνόμαστε από τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό θα γίνεται όπου δεν υπάρχει συνωστισμός. Όπου υπάρχει συνωστισμός, ακόμα και αν είναι βρίσκεται κάποιος σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να φοράει τη μάσκα του. Επίσης, υπάρχει η ισχυρή σύσταση προς εκείνους οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι ή σε αυτούς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να συνεχίσουν να φορούν τη μάσκα, καθώς είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις νοσηλίες στα νοσοκομεία και ο αριθμός των νοσηλιών εξακολουθεί να ανέρχεται, είναι μειωμένος, αλλά πάντως φτάνουν γύρω στους 300 ανθρώπους που χρειάζονται να εισαχθούν σε ημερήσια βάση.
Ο κορονοϊός είναι εδώ, την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει.
Ο κίνδυνος δεν είναι μηδενικός.
Βέβαια.
Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ισχυρή σύσταση προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου για πρόκληση εξπλοκών.
Θα δούμε πώς θα πάει αύριο τώρα, πώς θα ξεκινήσει αύριο,
αυτό. Τα τουριστικά θα είναι γεμάτα στο 100% η πληρότητά τους, για τους ίδιους λόγους που προαναφέραμε, και από τις 15 του μήνα δεν καταργείται η κάρτα PLF για τους ταξιδιώτες από όλες τις χώρες προς τη χώρα μας.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε και πάλι στην γραμμή μας την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι νεότερο υπάρχει?
Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, αυτή τη στιγμή. Καλεί τον πρόεδρο Πούτιν να σταματήσει άμεσα και χωρίς όρους τις επιθέσεις στην Ουκρανία και να αναπτύξει και πάλι διπλωματική δραστηριότητα, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκτίμησε ότι οι μέρες που θα έρθουν στην Ουκρανία είναι πιθανόν να είναι χειρότερες και τόνισε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αφήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία να επεκταθεί και πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι δηλώσεις του κυρίου Στόλτεμπεργκ.
Ο κύριος Στόλτεμπεργκ είναι στις Βρυξέλλες, να θυμίσουμε. Εκεί είναι η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, έτσι, για την κατάσταση στην Ουκρανία.
Ναι, επίσης λέει ότι το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Σας λέω ότι έρχονται αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις του κυρίου Στόλτεμπεργκ. Επίσης, λίγο νωρίτερα, είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που αναφέρθηκε στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Χθες ήταν η δεύτερη συνάντησή τους και είπε ότι από εδώ και πέρα το μέλλον των συνομιλιών εξαρτάται από την απάντηση που θα δώσει η Ουκρανία στον τρόπο που η Ρωσία ανέπτυξε στις συνομιλίες την λύση που επιθυμεί στον πόλεμο. Είπε ότι δεν υπογράφηκε κάποιο έγγραφο, αλλά υπήρξε μία συνεννόηση. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε μία συνεννόηση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην Ουκρανία για τους άμαχους. Επίσης, να πούμε ότι πριν από λίγο η ρωσική Άνω Δούμα ενέκρινε νομοσχέδιο που θα επιβάλλει ποινές φυλάκισης έως και 15 χρόνια σε όσους κοινοποιούν ψευδείς ειδήσεις για το ρωσικό στρατό.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι υπήρξε απαγόρευση διεθνών μέσων ενημέρωσης όπως το BBC, Deutsche Welle, Voice of America και άλλα μέσα στην Ρωσία. Και πριν από λίγο είχαμε την αντίδραση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας, του κ. Γουάλας, που είπε ότι αυτό δεν θα σώσει τον Πούτιν από την αλήθεια.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Και από την Ουκρανία πίσω στα δικά μας, πάμε στον πύργο της Ηλίας για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει πραγματικά το Πανελλήνιο. Αναφερόμαστε στην άγρια δολοφονία των 4 μελών της οικογένειας στην Ανδραβίδα. Συνεχίζονται οι έρευνες, ενώ σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Πύργου και τη Μαρία Λάγιου, που θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μαρία.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δράστη αυτού του τετραπλού φωνικού της Ανδραβίδας. Να πούμε ότι αναζητείται ακόμη ο 60χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού των δολοφονηθέντων, ο οποίος είναι εξαφανισμένος από τη στιγμή που έγινε το έγκλημα και ο οποίος θεωρείται και ως βασικός ύποπτος αυτή τη στιγμή για την αστυνομία. Να πούμε ότι βγήκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Ασφυκτικός ο θάνατος των παιδιών με την απόφραξη των αναπνευστικών οδών από το δράστη. Οι γονείς πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, μία φορά η γυναίκα, δύο φορές ο άνδρας, ενώ το αντρόγινο το έσυραν από την κρεβατοκάμαρα στην αποθήκη. Να πούμε τέλος ότι ενήλικες και παιδιά περνούν από το σπίτι και αφήνουν ένα λουλούδι στη μνήμη των ατόμων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους. Αυτά από την Ανδραβίδα.
Μαρία Λάγιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη συνάδελφα από την ΕΡΤ Πύργου.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι λοιπόν για από μένα. Χθες είχαμε έναν αγώνα για να το παραλείψουμε για την εξαναβολής αγώνα για την Super League. Ουσιαστικά τελείωσε και η υπόθεση όσον αφορά τους εξαναβολής αγώνες. Ατρόμητος Βόλος λοιπόν 2-1. Ο Ατρόμητος έκανε ένα άλμα σωτηρίας. Να θυμίσουμε ότι ο Άρης ήδη έχει δικαιωθεί από το ΚΑΣ και έχει πάρει τους 6 βαθμούς, οπότε έχει πάρει φωτιά η μάχη για τα play-off, που και την Κυριακή θα διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, τελευταία αγωνιστική, 26η αγωνιστική της κανονικής περίοδου, όλη την ώρα, όλοι οι αγώνες, συγγνώμη, στις 7 η ώρα. Μπάσκετ. Και οι δύο Όνοι παίζουν απόψε για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπάγκερ στο Μόναχο στις 10 παρατέταρτο, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Αρμάνη από την Ερασπόρ και την Νόβα, η κάλυψη των αγώνων. Η Ηρακλής Ξάνθη χθες 1-0 για τη Super League 2, ενώ στο Βόλεϊ πάω Παναθηναϊκός κοντράρει στις 7 και 4 για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης της Βόλεϊ League των ανδρών με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 3. Ενώ στο Πόλο Εθνικός στις γυναίκες, εκμεταλλευόμενος και το αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων, θα παίξει στο Final Four, στον τελικό συγγνώμη του Len Trophy των γυναικών, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου, θα αντιμετωπίσει στο τελικό την Ουγγρική του Ναϊσβάρος, μια πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο στο Πόλο. Γρηγόρη.
Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης και καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλλοτεχνών Αθήνας, ο Χρόνης Μπότσογλου. Είχε γεννηθεί το 1941 στη Θεσσαλονίκη. Μετά το γυμνάσιο σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλλοτεχνών, κοντά στο Γιάννη Μόραλι. Μάλιστα, είχε πάει στο Παρίσι μετά, κατά την περίοδο 1970 έως το 1972, ενώ το 1989 εξελέγει καθηγητής ζωγραφικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία διετέλεσε και περίτανη στην περίοδο 2001 έως 2006. Παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολείται με τη χαρακτηρική και τη γλυπτική, ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα, ενώ είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 ατομικές εκθέσεις, κυρίως στην Ελλάδα, και είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 ομαδικές εκθέσεις εντός και εκτός της χώρας.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο, ήδη από την αρχή της ημέρας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρειο-ορεινά αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και κατά τόπους περιορισμένη την ορατότητα, ενώ στα νότια νησιωτικά τμήματα και κυρίως στην Κρήτη θα ευνοείται και η μεταφορά αφρικάνικης σκόνης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μετά το μεσημέρι, πρόσκαιρα τα φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα θα εξασθενήσουν, ενώ βαθμία θα ενταθούν στην υπόλοιπη χώρα εκτός από τα νοτιότερα γενικά τμήματα της χώρας και κυρίως στην Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας με σχετικά μεγάλο υψόμετρο. Κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, στην κεντρική και την βόρεια χώρα προβλέπονται βροχές, πιθανές τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και χιονοπτώσεις στα ορεινά υπηρετικά, αλλά και σε περιοχές και πάλι της Δυτικής Μακεδονίας με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται μόνο λίγες αραιές νεφιές, με πιθανότητα μόνο να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά, ενώ θα διατηρηθεί η μεταφορά αφρικάνικης σκόνης στην νότια νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι στην αρχή της ημέρας θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο στα 4 με 5 μποφόρ και από βορειοανατολικές διευθύνσεις στην βορειοανατολική Ελλάδα με περίπου την ίδια ένταση. Μετά το μεσημέρι όμως και κυρίως από το απόγευμα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση και κατά τόπους δεν αποκλείεται κυρίως στα ανατολικά να αγγίξουν και τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 2 με συν 6 στα υπηρετικά, στους 7 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 7 με 9 βαθμούς στα ορεινά και τα βόρεια, αλλά θα ανέλθει στους 10 με 15, τοπικά και στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου στις νοτιότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στην βόρεια Κρήτη. Παροδικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες όμως, κυρίως μετά το μεσημέρι, θα εντοπίζονται σε όλο ένα και περισσότερες περιοχές του νομού και θα ενταθούν. Εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται κυρίως από αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα νυχτά στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αναμένεται μουντός και υγρός καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Πρόσκαιρα εξασθένειες θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι, όμως από αργά το βράδυ και πάλι θα ενταθούν και θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της περιφέρειας, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και πάλι στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ αρχικά, αλλά μετά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα θα αγγίξουν τα 6 με 7 και στα νυχτά της Χαλκιδικής έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αθηνά Σαλούστρου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και καλό τριήμερο. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.